Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
U 13 sati i 30 minuta, kao i obično, želimo vam dobar dan. Nedjelju 16. mart, među ostalima, obilježavaju i sljedeće vijesti. Ponovo lažna dojava o bombi, ovoga puta u hitnoj pomoći u Podgorici. Nastavljena potraga za žrtvama eksplozije kod Tirane. Istraživanja strategic marketinga pokazuju da bi u Srbiji u maju mogle pobijediti proevropske snage. NATO ne može bez Rusije, ni Rusija bez NATO-a, kaže i Abdekops Hefer. Dalaj Lama traže istragu o nasilju na Tibetu, u Sečuanu novi incident i Kina odbacuje kritike o prekomjernoj upotrebi sile. Iračka policija uhapsila sledbenike Moktade al-Sadra. U Francuskoj drugi krug lokalnih izbora. A gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa, predsjednički kandidat Srđan Milić, smatra da bi cilj predsjedničkih izbora trebalo da bude početak procesa smjenjivosti vlasti, jer takav demokratski parametar ne postoji u Crnoj Gori.
Niko ne kaže da ćemo mi biti sutra dobri koji budemo došli na vlasti, ali je bitno da Crna Gora po 17 godina uvede taj osnovni demokratski parametar i da ta vlast bude, ako ne valja, makar smjenjiva.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
I još jedan slučaj dojave o postavljenoj bombi, ovoga puta u zgradi Podgoričke hitne pomoći, bio je lažan, saopštila je uprava policije. Policija je blokirala jutros saobraćajnice u okolini hitne pomoći u centru grada nakon dojave da je u tom objektu postavljena bomba. Oko 9 sati jutros zasad nepoznati muškarac pozvao je dežurnog ljekara hitne pomoći i rekao da je u tom objektu postavljena bomba. Nakon što je specijalizovani tim za antiterorističke akcije pregledao detaljno prostorije hitne pomoći, konstatovano je da nema eksploziva, odnosno da je dojava bila lažna, navedeno je u saopštenju policije koja intenzivno radi na utvrđivanju identiteta osobe koja je uputila poziv. U posljednjih mjesec dana ovo je treća lažna dojava o bombi. Prethodno je prva dojava bila o bombi u Skupštini Crne Gore, a potom u JAT-ovom avionu. Crnogorski parlament od sutra počinje raspravu o prijedlogu prostornog plana do 2020. godine. Predviđeno je da se sutra o tom dokumentu prvi izjasne članovi odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Opozicija i brojne nevladine organizacije zatražile su da se rasprava o tom značajnom dokumentu odloži poslije predsjedničkih izbora, ali vladajuća koalicija to nije prihvatila. Nevladine organizacije su tražile odlaganje rasprave o prostornom planu dok se ne razmotre komentari Europske komisije. Rok za predaju kandidatura za izbore za predsjednika Crne Gore ističe sutra, a Državna izborna komisija potom ima 48 sati da utvrdi listu kandidata. Predsjednički izbori održat će se 6. aprila, a kandidature su do sada predali Filip Pujanović, Nebojša Medojević, Andrija Mandić i Srđan Milić. Direktor agencije Strategic Marketing Srđan Bogosavljević izjavio je da istraživanja pokazuju da će proevropske snage imati prednost na predstojećim izborima 11. maja u Srbiji i da će tokom kampanje ta razlika se u odnosu na patriotske snage povećavati. Bogosavljević je u intervju u današnjem Blicu rekao da proevropskih birača ima 44%, a patriotskih 41%. Generalni sekretar NATO-a Abdekops Hefer predočio je na briselskom forumu potrebu za novim strateškim konceptom alijanse i pozvao na produbljivanje odnosa sa Rusijom. Uoči samita u Bukureštu u aprilu, na kojem bi nove države mogle biti pozvane u alijansu, Hefer je izrazio nadu da će na tom skupu NATO obnoviti odnose sa Rusijom, zategnute nakon nastojanja Sjedinjenih Država da postave antiraketni štit u Poljskoj i Češkoj. Hefer je, govoreći o odnosu sa Rusijom, izrazio uvjerenje da je to veoma važan odnos. Otišao bih čak i dalje. Mislim da NATO ne može bez Rusije i da Rusija ne može bez NATO-a, istakao je Hefer. Albanske vlasti nastavljaju potragu za žrtvama i čišćenje terena dan nakon snažne eksplozije u kojoj je do sada utvrđena smrt 5 ljudi, a prema strahovanjima biće ih najmanje 60, dok je gotovo 250 ljudi povrijeđeno. U selu Gerdec, na oko 10 km od Tirane, na vojnom depou, juče je inicijalna eksplozija pokrenula seriju detonacija municije koja se nastavila tokom noći. Eksplozija se osjetila i u susjednim zemljama. Oko 200 tibetanskih demonstranata spalilo je policijsku stanicu u Sečuanu, rekla je jedna neimenovana predstavnica policije agenciji Reuters i ispričala da su demonstranti bacali kamenje i molotovljeve koktele na policiju i da je do sada povrijeđeno nekoliko policajaca. Tibetanski duhovni vođa Dalaj Lama zatražio je od međunarodne zajednice da sprovede istragu o nasilju na Tibetu i osudio kulturni genocid na Tibetancima 2 dana nakon nemira u Lasiju u kojima je poginulo između 10, po zvaničnim podacima, i 80 ljudi po nezvaničnim podacima. Kineske snage bezbjednosti odbacile su optužbe o prekomjernoj upotrebi sile protiv demonstranata u Lasi na Tibetu, dok mnoge zemlje i dalje pozivaju na uzdržanost i izražavaju zabrinutost po pitanju zaštite ljudskih prava. Iračka policija uhapsila je najmanje 20 pripadnika vojske šiitskog sveštenika Moktade al-Sadra nakon što su dva policajca poginula u oružanom sukobu u gradu Kunt, saopštila je policija. U Francuskoj se održava drugi krug lokalnih izbora u kojima bi opoziciona ljevica mogla da pobijedi u većem broju vodećih francuskih gradova, čime bi se izvršio pritisak na predsjednika Nicolas Sarkozija da izvrši promjene u njegovom načinu vladavine.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Rekli smo već, gost nedjeljog intervjua Radija Slobodna Evropa je predsjednički kandidat Srđan Milić, lider opozicione socijalističke narodne partije. On govori o dosadašnjem toku kampanje, programu koji nudi građanima, problemu Prevlake, NATO integracijama i političkim protivnicima. Sa Srđanom Milićem razgovarao je Srđan Janković.
Gospodine Miliću, predizborna kampanja je dosta odmakla, ostalo je nešto više od 3 nedjelje do izbora. Jednostavno, kako ocjenjujete dosadašnji tok kampanje?
Pa ja moram da priznam da smo i na početku ove kampanje istakli da će nam u centru biti čovjek i njegova porodica, problemi crnog društva, a najmanje moje kolege protiv kandidati. I da uporno, dostojasno i ponosno idemo tim putem. Ne želim da potrošim i ovih zadnjih 20 nešto dana da bih odgovarao na možda neke žalke koje stižu sa svih strana. Ali ono što je bitno u toj priči, da će ovi izbori biti korak napred ka demokratizaciji Crne Gore, ka nečemu što Crna Gora zaslužuje, zaslužuju i njeni građani. Da prije svega uzmemo onaj dio što nam pripada, taj dio evropskog svega onoga što je bila Crna Gora u prošlosti i onaj dio humanog koji je možda zaboravljen u svim ovim godinama. Ona priča o tome da Crna Gora nisu samo svjetla Podgorica, nego da je Primorje i sjever Crne Gore. Da teško možemo govoriti o integraciji Crne Gore u bilo kakve međunarodne tokove ako prije svega ne integrišemo Crnu Goru. I ako ne krenemo u obračun sa onim što su naše najveći problemi, siromaštvo, diskriminacija u svim sferama života. Diskriminacija koja nije samo po nacionalnoj pripadnosti, diskriminacija tome što je ostala jedna velika podjela u Crnoj Gori. Ostala je podjela na elitu i na narodu.
Šta su ključni stavovi vašeg programa i koliko se vaš program razlikuje od programa vaših političkih protivnika? Reklo bi se da su obećanja svih predsjedničkih kandidata prilično ujednačena.
Pa ja se ne bih složio sa tim. Ne bih se složio zato što smatram da sam ja ostao u okviru ingerencija onoga što se podrazumijeva pod Ustavom Crne Gore i članom 95 ingerencija predsjednika Crne Gore. Mislim da moje kolege obećavaju i da nastavljaju jednu politiku obećavanja brda i dolina, a onda kada se završe ti izbori koji traju samo jedan dan, a poslije mora se 4-5 godina živjeti, isto se moramo pogledati u oči i vidjeti šta je ko radio. Znate, razlika u odnosu na gospodina Medevića je sigurno u tome što za ono što ja obećam da se mene može vjerovati. Razlika odnosno da kad drugog kandidata je da ne pominjem imena, je u širini onoga o čemu pričam da nije vezano samo za jedan narod, a razlika odnosu na dosadašnjega predsjednika je svakako u tome da sam ja spreman sam donositi odluke i da teško može se očekivati od gospodina Vujanovića da nešto obećava. On je dužan da položi račune i da kaže šta je radio za njih 4-5 godina. Ali konkretno, idemo konkretno u onom dijelu. Pa to je prije svega borba za ostvarivanje svih onih prava i sloboda, za mogućnost jednakih šansi svim građanima Crne Gore. I kroz ustanovljavanje i harmonizaciju onih standarda koji postoje u Europskoj uniji. Harmonizaciju u dijelu prije svega zdravstvene politike, u dijelu socijalne politike, u dijelu politike zapošljavanja. Borba za ravnomjerni regionalni razvoj, ali ne samo po tome što ćemo to progovoriti. Mi smo kroz i predloge naših amandmana na Ustav Crne Gore željeli da se to inkorporira kao obaveza države. Razlikujem se sa nekim od mojih kandidata, s najmanje dvojicom, to prije čega mislim na rešinskog kandidata gospodina Vujanovića, u tome što ja smatram, ako treba za nešto da se zaduži Crna Gora i njeni građani za budućnost, to je prije svega za izgradnju putne infrastrukture i da na takav način krenemo u integraciju Crne Gore. tim da nam je neko problem ili da trebamo nekome da se dokazujemo. Ja smatram da ovdje postoji izuzetno veliki fond znanja i mogućnosti ljudi koji mogu da promijene sistem vrijednosti koji postoji u Crnoj Gori. Za mene lično ne interesuje personalna promjena na vlasti. Borim se za to da zaista sistem vrijednosti koji će u centra postaviti čovjeka i njegovo znanje, a mi znanja, hvala Bogu, imamo, je ono za čem bi trebalo i čemu bi trebalo da teži Crna Gora.
Kada o svom programu govorite građanima, kako oni reaguju na te poruke?
Ja moram prije svega da priznam da je došlo vrijeme da se moraju saslušati građani. Da programi moraju biti bazirani na onome što žele građani Crne Gore. Što je dominantni osjećaj građana Crne Gore? Nada i optimizam. Nada i optimizam da možemo biti bolji, da možemo bolje živjeti, da možemo se boriti za ono, za onaj život dostojan čovjeka. Sa druge strane, koji su naši strahovi? Pa strahovi su prije svega da nemogućnost liječenja na adekvatan način kako je bilo do sada. Strahovi su od zaposlenja, strahovi su od visine ili troškova života ili životnog standarda. Jer naš problem nisu veličina ili visina plata i penzija. Ako uzmete uporedne pokazatelje, vidjet ćemo da i neke zemlje Europske unije imaju niže prosječne plate nego što ih ima Crna Gora, ali mi smo zemlja u kojoj su izuzetno visok životni standard, a izuzetno jeftin život.
Da li će se po vama zaoštriti kampanja približavanjem datuma izbora?
Što se mene lično tiče, moja kampanja će biti usmjerena samo prema problemima crnogorskog društva, društva Crne Gore i problema samo onome što nekog definiše tranzicijom. Tranzicija, za tranziciju kažu da se temelji na pretpostavkama, da se transformacija, ono što ja želim da napravim, se temelji na dostignućima. Nemam zaista vremena da gubim na tome da objašnjavam gdje je pogriješio bilo koji od kolega tokom izborne kampanje. Zaoštravanje kampanje može da bude samo u onom dijelu da možemo da sjednemo zajedno za stoj i da počnemo da rešavamo probleme društva Crnoj Gori, a ne da se obrušavamo na lične osnove.
Koliko je ova kampanja borba za glasove unutar opozicionih stranaka, kako to kažu pojedine javne ličnosti i politički subjekti?
Pa, nažalost, moram da priznam da na onaj naš predlog da stanemo svi za jednog zajedničkog kandidata koji bi podržale partije koje nisu u vlasti, nije bilo odgovor. Odgovori su dali građani Crne Gore. 24.000 potpisa građane podrške trojici kandidata koji nisu u vlasti u odnosu na manje od 17.000 potpisa kandidatu vladajuće većine trenutne vladajuće većine tačno pokazuju kakvo je raspoloženje građana Crne Gore. I mislim da ta neodgovornost i ta nespremnost da se pobjedi lična sujeta ipak ima određene reperkusije. Međutim, bez obzira na sve to, smatram da je to još jedan pokazatelj da su promjene u Crnoj Gori neophodne i da mi idemo ka tim promjenama. Da li je to neko od kolega iz opozicije shvatio da su ovo parlamentarni izbori, pa mislim da su pogriješili, da li su ušli u to potrenjujući Socijalističku narodnu partiju Crne Gore i tu su pogriješili, pokazao je narod s tim što smo mi prvi prikupili potreban broj od 1266 i nadmašili ga za 10% potpisa za kandidaturu. Tako da sve su to kratkoročni ciljevi. Socijalistička narodna partija Crne Gore, ja kao njen predsjednik i ja kao kandidat koga nisu podržali samo članovi i simpatizeri SNP-a, ne želim da se bavim kratkoročnim ciljevima, ne želim da se bavim sitnim politikanstvom, ne želim da prikupljam političke poene samo zbog toga što će neko sutra imati 10,5 ili 12,8% podrške. Valjda je mnogo važnije od procenta podrške što ćemo mi da napravimo sa Crnom Gorom i hoće li Crna Gora konačno se vratiti, i to ponavljam svima, vratiti onamo gdje je uvijek bila, a bila je u društvu i u porodici europski narod.
U tom kontekstu vi ste više puta naveli da su opozicione stranke ojačavale na leđima Socijalističke narodne partije, a epilog toga smo vidjeli na posljednjim parlamentarnim izborima. Da li je to jačanje drugih opozicionih stranaka moglo biti spriječeno drugačijim pristupom vrha SNP-a?
Pa ja moram da priznam da sam ja bio član izvršnog glavnog odbora i u prethodnom sazivu i da smo sada pozvali glasači u Crnoj Gori da izađu na izbore i ako ne žele da glasuje za nas, glasuje za Pokret za promjene i Srpsku listu. Tako da u tom dijelu ne nosim nikakav žal i smatram da je to bila jedan humani, jedan dostojanstveni gest pokušavajući da uvedemo nešto u Crnoj Gori što je prijeko potrebno, a to je smjenjivost vlasti. Niko ne kaže da ćemo mi biti sutra dobri koji budemo došli na vlasti, ali je bitno da Crna Gora posle 17 godina uvede taj osnovni demokratski parametar i da ta vlast bude, ako ne valja, makar smjenjiva. Sa druge strane, ono što je koštao sa Socijalističkom narodnom partijom Crne Gore svih ovih godina su sigurno bili koalicijna saradnja i odnosi među koalicijnim partnerima. Pokušavajući svih ovih godina dokonati sve ono što u Crnoj Gori zaista želi promjene, mi smo i na uštrb svojih snaga, na uštrb svojih kapaciteta, na uštrb svojih ljudi uzimali od naše snage i legitimisali neke partije koje u tom trenutku niti su imali, niti su zasluživale da imaju toliki broj poslanika. Ali ja svojom osvetom ne smatram činjenicu da će možda se nakon ovih izbora ono što se sigurno desi da će Srđan Milić ući u drugi krug i da drugi kandidati neće ući u drugi krug. Moja osveta je pobjeda one demokratske Crne Gore, one humane Crne Gore, one Crne Gore koja se bori ne zbog toga da bi bila veći Srbi, veći Crnogorac, veći Musliman, Bošnjak, Hrvat ili Albanac, nego se bori da svi građani u Crnoj Gori imaju jednake šanse za uspjeh. Ona Crna Gora koja je moguća, jer sam optimista da mi svi zajedno smo u stvari kao političari mnogo radili u prošlom periodu da posvađamo ove narode. Došlo vrijeme da platimo te dugove, da pokušamo da svi zajedno sretnemo za stoj i da rešavamo probleme Crne Gore.
Gospodine Miliću, problem Prevlake je dogovorom premijera Hrvatske i Crne Gore predat u nadležnost Međunarodnog suda pravde u Hagu ili će biti uskoro predat. Vaša partija je protestovala što prethodno nije postignut dogovor o tome u parlamentu. Međutim, za sada je nejasno da li ćete taj način rešavanja problema podržati u Skupštini.
Ja moram da priznam da mi je već neprijatno koliko puta su u nedostatku bilo kako drugog argumenta predstavnici vladajućih partija govorili o tome da neko kad izađe napolje, izvan Crne Gore, govori protiv Crne Gore. I ja sam upravo zbog toga dao takvu izjavu. Smatrao sam da je bilo najmanje korektno da gospodin Đukanović pozove predsjednike parlamentarnih partija da im kaže da će poći u Zagreb, da će pregovarati sa gospodinom Sanaderom i da će o onome za što je on govorio da nije otvoreno pitanje. A vi znate i vaši slušalci znaju da je pitanje Prvake do sada uvijek govorilo strane vladajuće većine u Crnoj Gori da nije otvoreno pitanje, da će se rješavati to neotvoreno pitanje pred Međunarodnim sudom u Hagu. Tako da ja jednostavno želim da poštujemo proceduru. Želim da niko izvan Crne Gore ne izlazi sa mišljenjem i preuzimanjem obaveze u ime Crne Gore, a da makar prije toga nije upoznao ljude, ne da ih je konsultovao, ne da je čuo njihovo mišljenje, ali makar da ih je upoznao šta će da napravi kada izađe van Crne Gore. Tako se stvara loš imidž Crne Gore. I onda trebamo da sada očekujemo da ćemo mi da se opredelimo hoćemo li biti za ili protiv toga rješenja. Meni je mnogo bitnije kakav će biti zvanični stav Crne Gore, kakvi su argumenti koji ćemo mi braniti Prevlaku, kakvi ćemo argumentima pokazati da je to sastavni dio onoga što pripada Crnoj Gori, da vidimo ko su ti ljudi koji mogu da omoguće, to je patriotizam, to je mjera patriotizma. Nije mjera patriotizma da se pokazujete da ste vi demokrata, da vi ispunjavate sve ono što od vas možda i naša međunarodna zajednica. Mjera patriotizma da vi vodite računa o svojoj državi i o svojim građanima.
Da li to znači da ćete predložiti neku vrstu inicijative da političke partije, odnosno predstavnici, zajednički rade da na argumentima u korist Crne Gore i Prevlake?
Pa kako smo želi da podcenjuje sve to što će se dešavati u narodnom periodu. Kogod želi da na bilo koji način omalovažava to što nas očekuje vezano za tu raspravu pred Međunarodnim sudom pravde je neko ko ne razmišlja o budućnosti. Ne zbog toga što bismo mi trebali na bilo koji način da podižemo tenzije, ali mi moramo pokazati ili hajdemo da dokažemo da to nije naš. Hajdemo zaista da sjednemo, ako neko zaista smatra da Prevlaka ne pripada Crnoj Gori i da nije pripadala i da to što će se dešavati na tom području neće imati nikakve reperkusije vezano za Boku Kotorsku i na Kopetan zaliv, hajdemo da vidimo, ali hajdemo da uđemo u to bez predrasuda, hajdemo da uđemo u to sa znanjem. Naše predrasude su posljedica samo našeg neznanja, naše predrasude koje imamo u odnosu na svako pitanje i naš odnos prema tome da moramo da budemo u rovovima oko svakog pitanja je posljedica samo da nismo spremni na dijalog. Ja zato pozivam Crnu Goru na dijalog. Ja želim da me neko argumentima ubijedi da je to za čem se ona zalaže u stvari ispravno. Možda i ja ne raspolažem sa kompletnim informacijama, ali možda i oni ljudi koji pokušavaju da ime Crne Gore preuzimaju određene korake koji će možda imati neke reperkusije, ne znaju sve informacije koje bi trebali da imaju. Jer vi znate sami da nije posao političara da zna sve, posao političara da pita onoga ko zna, da bi ga upozorio šta ga se čeka po određenom pitanju.
Kakav je vaš stav o ulasku Crne Gore u NATO? Imate li dilemu o pristupanju Crne Gore ovoj organizaciji ili je vaš stav, odnosno stav Socijalističke narodne partije, čvrst i, da kažem, zakovan?
Ja moram da kažem se ja to više puta istakao vezano za stav SDP-a Crne Gore i za moj lični stav oko euroatlantske integracije. Ali prije toga moram da istaknem da ja jako nisam glasao za predlog Ustava Crne Gore, u potpunosti ću se zalagati i braniću njegovo poštovanje. To sam istakao i onda prije samog glasanja, kad sam rekao da će doći trenuci, kada ću ja biti taj koji će braniti ustavne odredbe nasuprot onih koji su glasali za predlog Ustava. U tom Ustavu se jasno kaže da za sve integracije, sve poslove integrisanja Crne Gore međunarodne organizacije treba prije svega pitati narod na referendumu. Apsolutno za referendum, ali prije referenduma mora se osmisliti jedna adekvatna komunikativna strategija koja će pokazati baš tu pravu cost benefit analizu, odnosno prednosti i nedostatke uključivanja Crne Gore u NATO savez. Sa druge strane, sva ta istraživanja javnog mnijenja koje imamo danas i o podršci Evropske unije na 72% i o podršci NATO na neki 30% u stvari govore o tome da mi nismo posvetili se tome da građanima približimo šta to sve zaista znači. Da li u tom partnerstvu za mir danas, na primjer, sjedi u parlamentarnoj skupštini NATO-a? Da li danas sjedi general Delić iz Srpske radikalne stranke? Da li su partnerstvo za mir je bila Rusija? Ali to, da li mi u stvari imamo sva ona znanja koja bi trebalo da imamo vezano po tom pitanju? Tek nakon te adekvatne komunikacijne strategije treba raspisati referendum i pitati narod. Kakva bude volja naroda, tako treba da bude i stav Crne Gore.
Vi ste prvi predsjednik i funkcioner Socijalističke narodne partije koji se kandidovao u prethodnih 10 godina na predsjedničkim izborima. Koji su to kvaliteti na osnovu kojih bi građani većinski trebalo da odluče na predsjedničkim izborima upravo vas zaokruže, a ne nekog od drugih kandidata?
Mene je čast i ponos da kao kandidat koga je podržala Socijalistička narodna partija Crne Gore nastupam na ovim izborima. Ponavljam još jedan put, nismo samo podržali članovi simpatizeri SNP-a, to se vidi i kroz onu brzinu koju je prikupljen potpisi podrške i kroz sve ono što se dešavalo u prethodnom periodu, kroz sve ovo što ja doživljam ovih dana po Crnoj Gori, jer ja ne vodim karavane za sobom, ja idem sam, želim da pokažem da nije potrebno bar jačiti više po Crnoj Gori, da nije potrebno podizati tenzije, da nisu radnici ostali bez posla zbog toga što su samo Srbi, Crnogorci, muslimani, bošnjaci, albanci ili Hrvati, nego zato što je neko htio da otme njihovu imovinu, da nisu im protivnici drugi radnici, nego da im je protivnik država koja treba da izmiri sve obaveze prema njima, da je moja osveta upravo ovome što se desilo prije neki dan kad je vlada Crne Gore priznala da je otela penzionerima 8 penzija, da je ono za čem se borim prije svega bolji život moje djece i moje porodice i svih građana Crne Gore, i moram da istaknem da Crnoj Gori treba SNP, Crne Gore treba jedna partija socijaldemokratske orijentacije, istinske socijaldemokratske orijentacije koja će baštiniti sve one vrijednosti koje ta ideja je imala i u prošlosti i imala u odnosu na evropsku tradiciju.
U proteklih 15 minuta slušali smo predsjedničku ponudu i stavove lidera Socijalističke narodne partije Srđana Milića, sa kojim je razgovarao kolega Srđan Janković.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
A u nastavku priče iz regiona, na padinama planine Trebević iznad Sarajeva uskoro bi trebao biti podignut krst visine 26 metara koji bi predstavljao spomenik poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske te civilima Srbima tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini. Nakon ove najave koja stiže iz organizacije porodica poginulih, nestalih i zarobljenih Republike Srpske, stižu brojne negativne reakcije iz Sarajeva i Federacije Bosne i Hercegovine. Ovaj lokalitet, naime za građane Sarajeva, je simbol smrti i zločina, odakle su ubijani civili i djeca za vrijeme opsade grada pod komandom osuđenih ratnih zločinaca generala Dragomira Miloševića i Stanislava Galića, kaže se u reakciji pokreta mladih Bosne i Hercegovine. Pripremila Dženana Halimović.
Organizacija porodica poginulih i nestalih iz istočnog Sarajeva i logoraša s ovog područja pokrenuli su inicijativu o gradnji krsta na lokalitetu Zlatište iznad Sarajeva kao spomenik poginulim Srbima u Sarajevu i okolini. Inicijativu je podržala Asocijacija nevladinih udruženja Republike Srpske Spona. Predsjednik asocijacije Branislav Dukić kaže kako će gradnja krsta koštati oko 250.000 konvertibilnih maraka, a trebala bi početi narednog mjeseca.
Bio bi visok 26 metara, širine 16, na njemu bi bila upisana imena svih stradalih Srba u Sarajevu i oko Sarajeva. Sam projekat je već, znači, gotov. Krst bi trebao da se počne raditi u aprilu mjesecu i traže se sponzori, privatna lica, a naravno da bi učestvovale porodice poginulih i logoraši.
Krst bi bio osvjetljen i vidljiv sa većine lokaliteta u Sarajevu, po uzoru na Mostarski. Savez logoraša Bosne i Hercegovine, reagujući na najavljenu gradnju spomen obilježja, pozvalo je građane Sarajeva, predstavnike vlasti i žrtve torture da ne dozvole njegovu gradnju. Predsjednik Saveza Murat Tahirović kaže kako nije protiv spomenika srpskim žrtvama, ali da ovakav ima za cilj provocirati druge.
Način na koji se želi izgraditi ovaj krst je prije svega provokativni, on zaista nema nikakve druge uloge, niti on ima ulogu da označava pogibije tih ljudi koji su stradali, jer činjenica je da su i Srbi stradali u Sarajevu, mislim, tu od toga ne treba bježati, ali na način na koji se ovo želi postaviti, to zaista nema smisla i mislim da je to krajnji cinizam.
Pokret mladih Bosne i Hercegovine također je uputio saopštenje u kojem traže od visokog predstavnika da obustavi gradnju, ističe predsjednik pokreta Vedran Mehićević, te dodaje kako je zlatište za Sarajevo tokom rata bilo simbol smrti i zločina.
Ko je bio u Sarajevu, a i mnoge međunarodne organizacije tokom rata koje su bile tu, znaju da je sa lokaliteta zlatišta dejstovano po civilima u Sarajevu iz lakog teškog naoružanja. Najpreskom paljbom su ubijana djeca civili. Oni koji su pratili rad Haškog tribunala znaju da su osuđeni generali Galić, Dragomir Milošević upravo na osnovu dokaza o bombardovanju i ubijanju civila upravo sa lokaliteta zlatišta.
Ovakav spomenik bi, tvrdi Mehićević, mogao dovesti do sukoba i narušavanja mira u sarajevskoj regiji.
Ometala bi se vjerovatno i sama njegova gradnja od strane građana, kao što već se priča po gradu, a postoji mogućnost da neko jednostavno sabotaže, da ga minira, što bi izazvalo samo nove sukobe i trajniju destabilizaciju u ovom području.
Gradnji ovakvog spomen obilježja protivi se i Narodna bošnjačka stranka. Generalni sekretar stranke Hajrudin Smajić napominje kako je gradnja krsta zapravo korištenje vjerskih obilježja u političke svrhe, te je zbog toga neprihvatljiv takav način obilježavanja stradanja.
Krst, i to tako grandiozan, kojim se želi vjerovatno pokazati namjera o dominantnosti jedne politike koja vjerska obilježja upotrebljava za tako monstruoznu namjeru. Naravno, mi se ne protivimo podizanju spomenika kakvim se inače obilježavaju žrtve bez obzira koje su vjere i nacije. Pa pogledajte samo u Sarajevu, gdje je u takvom zločinačkom činu ubijeno preko 60 Sarajlija i zna se koliko ih je ranjeno na Markavama, postoji samo jedna ploča sa imenima ljudi i nema nikakvog vjerskog obilježja.
Uz napomenu da je prema podacima s kojima raspolaže Narodna bošnjačka stranka, za lokacije na kojoj je planirana gradnja tokom rata u samo jednom danu ispaljeno 150 granata na Sarajevo, najavljuju i masovne proteste kojima bi spriječili početak radova. S obzirom da se radi o spomeniku poginulim i nestalim Srbima u Sarajevu i okolini, na upit da li je kontaktirao sa udruženjima Srba u Sarajevu, Dukić je kazao kako za takve ne zna. No predsjednik kantonalnog odbora Srpskog građanskog vijeća Sarajevo Miladin Vidaković ne gleda blagonaklono na gradnju krsta i smatra kako takav potez neće narušiti odnose među nacijama u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
Nadam se da neće doći do izgradnje takvog spomenika i uopšte takvih spomenika širom naše Bosne i Hercegovine i bez obzira o kojoj se sredini radilo. Isto tako smatram, kako bi došlo do realizacije takvog spomenika, da to ne može uticati na dešavanje u gradu Sarajeva, jer sigurno svaki razuman građanin Sarajeva zna da to čine oni koji su činili takve i slične poteze u nekim ranijim vremenima, ali atmosferu u Sarajevu u značajnijoj mjeri ne može poremetiti ni jedan takav potez.
Gradnja krsta samo čini štetu srpskom narodu, vjeruje Vidaković uz napomenu da Srbi u Sarajevu žive i ostaju živjeti bez obzira na provokacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I na kraju ponavljamo, u Podgorici ponovo lažna dojava o bombi, ovoga puta u hitnoj pomoći. Nastavljena potraga za žrtvama eksplozije kod Tirane. Istraživanja strategic marketinga pokazuju da bi u Srbiji u maju mogle pobijediti proevropske snage. NATO ne može bez Rusije, ni Rusija bez NATO-a, kaže i Abde Hopshefer. Dalaj Lama traži istragu o nasilju na Tibetu, u Sečuanu novi incidenti, Kina odbacuje kritike o prekomjernoj upotrebi sile. Iračka policija uhapsila sledbenike Moktade al-Sadra. U Francuskoj drugi krug lokalnih izbora. Na kraju vam Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji i pozivaju vas da poslušate i našu narednu emisiju. Regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.